Radio Galaxia. Galaxia. Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Radio Galaksije. Posle jedne dugačke pauze neočekivani povratak je se zapravo desio. Izvinjavam se svim slušalcima koji su dugo čekali da se vratimo, pa sam vas onda ja prevario i rekao, evo, vraćamo se u decembru, onda smo imali tu jednu epizodu i onda nakon toga ništa. Delimično je to i zbog svega ovoga što se dešava u našoj zemlji, studentskih protesta i nekako nismo planirali da štrajkujemo u tom smislu, ali eto, desilo se da vreme ide više na proteste i pobunu nego na bavljanje raznim ovim nekim drugim stvarima kojima možemo da se bavimo i kasnije. Sad je opet došla prilika da se vratimo, nadam se da ćemo se vratiti i malo češće, bar jednom ili dva puta mesečno, ne mogu da obećam, izvinjavam se. A zašto se to desilo? Zato što je u Beograd došao jedan naš prethodni gost, Vladimir Jovanović, koji radi u Berlinu na Freie Univerzitetu, koga smo imali prilike da slušamo pre godinu dana, a pre nekoliko meseci je on sa svojom ekipom objavio rad u Science-u koji se bavi jednom jako zanimljivom temom i jednim onako otkrićem koje je retko. Više o tome ćemo pričati naravno tokom ove epizode, a zapravo cela tema i cela atmosfera kojom ćemo se nekako baviti tokom ove epizode jeste vezana za genetiku i za ponašanje. U ovom konkretnom slučaju i u onom slučaju za koji je rad vezan, u pitanju je genetika i ponašanje ptica, konkretno ptice koju mi u našim krajevima zovemo sprudnik ubojica, zapravo na engleskom jeziku, i verovatno ćete ga prenaći tako, je rough sandpiper. U pitanju je ptica koja živi u severnim krajevima, a tokom leti ide i pari se u južnim krajevima u Africi. Međutim, to nije sad toliko bitno, pričat ćemo o detaljima. Ono što je bitno jeste da je prvi put otkrivena direktna veza između jednog gena, jednog konkretnog gena, i onoga što se zove seksualni polimorfizam, recimo. To će Vlada više da objasni.
Polni dimorfizam.
U pitanju je u stvari više oblika ponašanja, seksualnog ponašanja, i to je naravno prisutno ne samo među tim pticama, nego i raznim drugim vrstama životinskim. Međutim, prvi put je sada ekipa u kojoj je Vlada na Freie Univerzitetu otkrila zaista stvarno direktnu vezu između gena, koji sad sam mu zaboravio ime, to će Vlada da pomene kasnije, i toga kako se manifestuje zapravo taj polimorfizam. Mi ćemo da krenemo priču od kulina bana, odnosno od toga kakve veze ima genetika sa ponašanjem, da li može uopšte da se dođe do toga da neki geni jasno određuju ponašanje, kako smo uopšte došli do te ideje i šta smo do sada u tom polju uradili, a onda ćemo da pređemo na vrlo konkretan primer i na ovaj konkretan rad, ovu konkretnu vrstu i taj konkretan jedan gen koji određuje ta tri vrste ponašanja. Ćao Vlado, hvala ti.
Zdravo,
što si došao.
Hvala na pozivu.
nisam napravio, nadam se, preveliki uvod i ovaj, ne znam da li sam nešto spoilovao, verovatno jesam one glavne rezultate, ali to jeste poenta u stvari, mislim, stvarno je velika stvar kad nekad časopis tog renomea kao što je Science, znači ne ovaj Science, ovaj, kako se zove, što objavljuje
Scientific Reports
i tako
Nature,
dalje, da. Nature, da, ne, ti časopisi, nego stvarno Science, koji je ovaj, vrlo kredibilan časopis, objavi, i ne samo da objavi to, nego objavi u stvari tu pticu i taj rad na naslovnoj stranici, na naslovnici,
da
kažem duplerice.
Da, pa nije bila duplerice, bila je naslovnica.
Ovaj, časopisa.
Jeste, iznenađujuće je bilo i za nas i bila je dugačka, recimo, prepiska i borba sa urednikom upravo oko toga da li ideja o jednom genu koji je odgovoran za ponašanje, da li ta ideja sme da bude u naslovu rada, da li je u današnje vreme dozvoljeno reći nešto na taj način, odnosno nešto tog tipa, toliko redukcionistički da kažemo jedan gen je taj koji odlučuje, ali smo mi nizom u stvari eksperimenta pokazali da je to tako, da u stvari ono što smo hteli da vidimo koji je mehanizam osnove razlike u ponašanju leži u stvari u ovom jednom genu, mislim, leži u tome da li je on aktivan ili ne, da li se on eksprimira, da li taj protein aktivan ili ne, a opet je to u nekoj drugoj genetičkoj osnovi, znači ovo je samo posledica nečega što se desilo pre nekoliko miliona godina, a što sada vidimo kao tri različite forme ponašanja i tri različita fenotipa, potpuno su drugačije izgledaju ti mužjaci i bila je ta ideja veoma zanimljiva, ja mislim, i editoru i cijelom editorial boardu, zato smo mi i završili na naslovnici, ali smo sem toga odmah dobili i jedan takozvani insight, rad jednog od editora ili pozvanih naučnika koji je u stvari onda na neki način sažeo i prikazao zašto smo mi, zašto ovaj rad bio značajan. Nije mala stvar objaviti u Science-u svakako, ali ja mislim da nekako svi mi težimo tome i svi mi želimo da u jednom trenutku odemo u te vrhunske časopise.
Pa, da ne umanjujemo i generalno i ove druge stvari koje si radio, koje možda nisu objavljene u Science-u. I da ne glorifikujemo sad ni previše Science. Ono što je važno ovde jeste u stvari da je to stvarno revolucionarno otkriće. Ok, sad možda sam ja prepotentno to izgovorio. Veliko otkriće. Ne postoji mnogo takvih pronađenih gena koji su vrlo, vrlo jasno određuju neku fenotipsku stvar kod živih bića, jel da?
Pa da, upravo si, ne postoji, odnosno, mislim, opet možda sada skačemo kroz vreme napred-nazad, ali sama ideja postojanja genetičke osnove ponašanja jeste dugo među nama i dugo je u naučnom krugu ljudi, u krugu istraživača i još u 19. veku bliski saradnici ili naslednici ideja evolucijne biologije su pokušali da zamisle, ok, imamo nešto što je, dakle, jasno se nasleđuje i to nasleđivanje utiče na to kako ćemo sada imati neki kontakt sa prirodnom sredinom, da li će ona uticati na nas ili ne. I onda su već počeli da razmišljaju o tome, pa da, postoje, dakle, neke osnove, nisu ih ni zvali genima, nisu ni zamišljali da se nalaze na DNK u 19. veku, ali su počeli da razmišljaju o tome da upravo ono što smo radili tokom veštačke selekcije, biranje nekih pitomijih i fenotipa kod pasa sa jedne strane ili veoma agresivnih, isto tako fenotipa kod pasa sa druge strane. Određenu boju krzna, postojanje velike mase ili manje mase, da neke od tih osobina su ponašajne osobine kao što je ta pitomost. I ta osnova je bila, dakle, postojala u ideji među naučnicima, ali usled cele priče početka 20. veka i postojanja paralelno i eugenike, da mi možemo sada da oblikujemo i ljude na onaj način na koji smo oblikovali i druge vrste, je moral da bude skrajnuta, jer sama ideja eugenike je podrazumevala i određeno usmeravanje i selekciju vida ponašanja. I onda je ponašajna genetika ili dakle, istraživanje genetike ponašanja zaista moralo da sačeka na neki način pročišćenje od ideja eugenike i ja nisam siguran da smo ih u potpunosti u nekim oblastima čak i iskorenili. Dakle, mi kao vrsta, vrsta sa visokim stepenom kognicije i razmišljanja i o nama i dakle bavljenja naukom, imamo tu želju da sopstvenu vrstu prvo istražimo. Dakle, da prvo istražimo sebe, pa onda da vidimo šta se dešava oko drugih. I ponašanje čoveka je veoma komplikovano upravo zbog velikog osnova koji se nalazi u interakciji među neuronima, a sa druge strane i naše razviće, naše društvo koje smo napravili potpuno drugačije i neočekivano u jednoj prirodnoj sredini. Te stoga mislim da kada mi prvo pokušavamo da se kroz ljudsko ponašanje opišemo, imamo velike probleme. Jer tu imamo nekada neke jasne naznake i neke jasne gene koji mogu da na neki način modifikuju ponašanje, ali je danas jasno da je ljudsko ponašanje ne zasnovano na jednom genu, ne uzrokovano jednim genom, nego naprotiv da imamo veliki broj gena koji imaju mali doprinos, ali aditivni doprinos celokupnom ponašanju, da na sve to imamo jedan nivo onoga što mi naučimo o ponašanju u našoj porodici, u našem društvu, našim društvenim zajednicama i na sve to imamo i dakle interakciju sa sredinom, koja je prirodna sredina sada. Da li imamo dovoljno iskrene, šta i kako mi živimo, kuda se krećemo i slično. Tako da je taj problem u stvari o genetici ponašanja ili problem genetike ponašanja upravo to što smo mi imali kontakt sa ponašanjem čoveka prvo ili pokušali prvo čovekovo ponašanje da istražimo, a to nije bilo tako jednostavno.
Da,
to sad, i dalje nije jednostavno, da.
Pa da, sad idemo malo drugačije u stvari. Aha. Prvo istražujemo neke ove jednostavnije oblike ponašanja kod vrsta koje možemo da nekako bolje posmatramo i kvantifikujemo. Pa onda zapravo donosimo zaključke koji možda, i to je sad ono veliko pitanje i veliko možda, mogu da se generalizuju na i na čovekovo ponašanje, jel da?
Da, to mi služe najčešće ovi model organizmi, najčešće model organizmi poput miša ili, mislim, čak i nekih nematoda, valjkastih crva poput cenorabditisa, vinskih mušica i slično, ali da li možemo da zaključimo na osnovu njihovog ponašanja nešto u čovekom ponašanju, veoma diskutabilno. Ako nešto sada mogu da podvučem iz svog iskustva u istraživanjem ponašanja, da je možda čak i svaka vrsta veoma specifičnog tipa ponašanja i specifičnog te interakcije između nasleđa i sredine.
Ono što je tu isto bitno da se napomene jeste da postoje različite vrste ponašanja. Neka su složena, neka su jednostavna itd. Pretpostavljam da ono što je složeno ponašanje stvarno jako, mislim, ono, čista logika govori o tome. Složeno ponašanje je jako teško svesti na jedan neki faktor, mislim, da li je to ono uticaj sredine ili su to geni ili je to nešto treće. To je jako teško raditi. Međutim, ono što je ovdje u ovom konkretnom tvom slučaju, odnosno slučaju ovih ptica,
da, u mom slučaju, da.
jeste da taj dimorfizam, polimorfizam s jedne strane jeste složeno ponašanje, zar ne? A s druge strane ste vi uspjeli da ga nekako lepo
redukujete,
to sad nisam trebao iskoristiti tu reč, ali da ga opišete na jedan stvarno jednostavan način koji, najkolokvijalnije rečeno, pije vodu u naučnoj metodologiji. Šta je pitanje, u stvari sad sam malo duže, pitanje je kako se definišu te razne vrste složenih ponašanja, jednostavnih, kontinualnih, diskretnih, kako to sad ide?
Ja bih se opet vratio na moj prethodni odgovor. Kod svake vrste, ja mislim, drugačije. I mi možemo da imamo neke klasifikacije ili neke zaključke. Mi možemo indukovati da kao postoje jednostavnije neka složenija ponašanja, ali najjednostavnija ponašanja bi bili neki instinkti koji su instinkti preživljavanja. Naprimjer, jedan od često pominjanih primjera u našim predavanjima iz genetike je bio instinkt čišćenja košnica kod pčela, koji je zaista u tom trenutku se mislilo, pokazivalo zasnovan na jednom genu. Dakle, dve varijante jednog te istog gena pokazuju ili ne, znači jedna uzrokuje određeni tip higijenskog ponašanja, druga ne. Ne doprinosi njemu, to znači nema ga ukoliko je, dakle, taj neki produkt gena pogrešan, nema funkciju i slično. I to bi bilo najjednostavnije možda ponašanje, to koje je instinktivno, a veoma jednostavno. Dakle, da li ćemo piti vodu, na primjer. Ali bilo šta što je malo komplikovanije od toga, dakle, kako ćemo mi se usmeriti odnosno na naše viđenje, kako ćemo mi, dakle, pronaći plen ili neku drugu hranu, kako ćemo znati da li je otrovna ili ne, kako ćemo naše iskustvo primeniti ili ne primeniti, ja mislim, veoma komplikovano već ponašanje. Dakle, gdje god imamo čak i 2-3 gena i njihovo interakciju sa prirodom, to je već komplikovano ponašanje. Čak i u našim istraživanjima sa ljudskim ponašanjima, gdje smo mi probali sa jednim ili dva gena, pokazalo se da je to jako teško redukovati na jedan ili dva gena, jer jednostavno čak i jedna odluka u životu je uzrokovana mnogim genima ili njihovim varijantama i njihovim interakcijama sa sredinom. I sad kad kažemo genima, čak i u ovoj priči, mislim, ovoj objavljenoj priči u Science-u, mi smo u stvari samo pokazali efekat tog jednog gena koji je jak i taj efekat je neosporiv. I zbog toga je to u stvari bila velika priča. Mi ne tvrdimo da je ono što je razlika u, recimo, njihovom fenotipu, u tome kako oni izgledaju, kako ove tri tipa mužaka izgledaju, u stvari posljedica ovog jednog gena. Ne, naprotiv, i to, mislim, postoji u našem radu kao jedna slika, jedan grafik iz kojeg smo mi izvukli taj jedan gen, ali postoji jedan čitav niz gena koji su jedan pored drugog, čine jedan takozvani supergen, i oni u stvari svi sopstvenom aktivnošću ili neaktivnošću uzrokuju razlike u fenotipu, dakle u izgledu, razlike u ponašanju naspram toga. I čak i u ovoj, dakle, slučaju gdje mi kažemo jedan gen, taj jedan gen je možda uzročnik agresivnog ponašanja i neagresivnog ponašanja, ali sem tog agresivnog ponašanja ili neponašanja, postoje još dodatni nivoi u ponašanju ove ptice, u izgledu ove ptice, koji nisu objašnjeni ovim jednim genom. Ali jesu, dakle, možda skupno efektom ostalih gena. Ono što mi sada nastavljamo da radimo, i jedan doktorant upravo radi na tome, je da sada vidimo celokupnost svih gena koji su, dakle, eksprimirani, kako se, dakle, mreže ekspresije gena menjaju u zavisnosti od toga da li su neki od ovih gena eksprimirani i manje eksprimirani i u kojim od ovih tipova mužjaka.
Kako se to sad generalno radi? Znači, ono što ste vi radili je u stvari da ste imali puno sad uzoraka ptica koje ste posmatrali, uzrokovali njihov genetički materijal, analizirali sve to i u laboratoriji, bioinformatički i tako dalje.
Pa priča je malo komplikovanija.
Znači, za slušalce sada, ako bi smo probali da dizajniramo jedno istraživanje koje hoće da testira da li neki određeni skup gena utiče na neko određeno ponašanje, kako se dizajnira ta studija?
Rekao bih, teško pitanje. Divno je pitanje i veoma zanimljivo, u zavisnosti od toga koja je vrsta pitanja, ako imamo neki...
Treći put je to rekao, to ću staviti u opisu.
u zavisnosti od vrste zavisi eksperiment kao i vaše zaključivanje. Da. Ne. Ukoliko imamo neki model organizama, ako, recimo, želimo neko ponašanje kod drozofile ili kod miša da istražujemo, veoma je jednostavno jednostavno. Danas mi možemo, dakle, u laboratorijskim uslovima našu, dakle, našu liniju, recimo miševa, naš soj miševa koji uzgajamo, da genski izmenimo, da izmenimo taj jedan gen, da ga utišamo, da, dakle, uradimo knockdown ili knockout u potpunosti tog gena, da izmenimo određene nukleotide u strukturi datog gena koji mogu da onda prouzrokuju nekako nefunkcionišući protein ili nešto slično, i da onda, dakle, ukoliko imamo nekoliko datih sojeva ili nekoliko različitih gena koje istražujemo, da uporedimo neki kontrolni soj, taj koji ćemo nazvati wild type sojem, divljim sojem, mada nijedan od tih sojeva nije zaista divlji tip, ali da uporedimo divlji soj sa tim izmenjenim u vidu ponašanja, u vidu genetike koja je eksprimirana i slično. I ovo se radi za veliki broj modela ljudskih bolesti. Dakle, ako želimo da istražujemo neke ljudske bolesti koje su genski uzrokovane, genetički uzrokovane, mi pronađemo najodgovarajući soj, recimo miševa i pacova, na njima izvršimo određenu selekciju ili određenu modifikaciju, i onda gledamo šta je ta modifikacija izazvala.
Znači, u suštini imamo jedan parametar koji možemo eksperimentalno da menjamo, to je recimo to uključivanje ovog ili onog gena, i to bukvalno radimo u laboratoriji nekim biohemijom, i onda gledamo kako se na to i konkretno jedinki manifestuje ta promena.
Da, i onda ne jedno jedinki, nego nekoliko jedinki zbog statistike i analiza. U prirodi se to ne može tako raditi.
Tako je, da, ono, divlji svet je potpuno drugačiji.
Divlji svet je potpuno drugačiji, i sada priča možda o ovom modelu organizmu na kome smo mi radili je još komplikovanija, jer do pre 15-ak godina ili 20-ak godina se nije baš ni znalo da imamo tri tipa mužjaka. Znali smo za dva tipa mužjaka i znali smo da oni imaju veoma specifične rituale udvaranja, u stvari, pri čemu jedan dominantan, onaj koji se naziva independent ili nezavistan, ima određenu teritoriju na kojoj će on na kojoj će ženke plesom, u stvari, svojim raskošnim perjem plave boje prizvati i pokazati da je on, dakle, polno atraktivan, i dakle da se njemu trebaju prikloniti u celoj priči. Međutim, svako tih teritorija jednog nezavisnog mužjaka ima jednog, dva ili tri satelitskih mužjaka. Ti mužjaci su druge obojenosti, imaju ogrlicu koja je od bele do narandžaste boje, svaki od njih možda ima i potpuno drugačiju šaru na svojoj ogrlici od perja, i ono što ćemo možda nekada vidjeti je da je to onoliko različite koliko i naši otisci prstiju možda, ali mi znamo, znači, da postoje ova dva tipa mužjaka. Jedan je dominantan, oni se u celoj priči, u stvari, postoji veoma zanimljiv ples koji oni zajedno ih odigraju, i onda se satelitski mužjak
skloni.
Pa ne baš skloni, ali pokaže koliko je, dakle, nedominantan, koliko je ovaj drugi dominantni, ispuštanje i slično, i onda, dakle, na taj način pristup ženkama bude pristup od strane nezavisnog mužjaka, i ponekada, dakle, postoji mogućnost da, dakle, i satelitski mužjak, naravno,
znači, neku ženku među ovim ostalima.
Nađe, da, u tom trenutku. Međutim, njihovo ponašanje je uvek veoma specifično. Jedan od njih je mnogo agresivan, a to je nezavisni. Drugi je neagresivan, to je satelit, ali jedan i drugi ispoljavaju to ponašanje koje se naziva na engleskom sada courtship ponašanje, ali zaista je to, dakle, neki ritual koji je ritual parenja, ali ne sada parenja između mužaka i ženke, nego pred ritual parenja. Znači, zaista neko udvaranje. Ovo je ritual udvaranja na kome, dakle, učestvuju mužaci, oni plešu jedan sa drugime i prikazuju ovaj ples ženkama koje, dakle, posmatraju. pre nekih 20-ak godina je u stvari se primijetilo da među ženkama postoje i neki. Jedna do dve ženke koje su malo veće. I ispostavio se da to treći tip mužaka koji nema oglicu, koji ima identičan fenotip sa ženkama, samo je malo veće veličine. I sad ja nisam ornitolog i ne mogu sve to lepo objasniti kako bi ornitolozi sa terena objasnili, ali je ta nova varijanta mužaka izazvala veoma veliku pažnju kod svih, otkud sad odjednom da imamo i treći tip mužaka, neobično imati tri morfa, najčešće imamo jedan i dva i mi sada evolucijno pokušamo da imamo otkud sada ta ideja. Ovi su veoma sniki, u stvari, njihova strategija raznožavanja je ta da su oni kamuflirani, oni su nevidljivi za
Oni se pretvaraju da su ženke, u stvari.
Pa, ali mislim, ne pretvaraju se, oni su među ženkama, onog trenutka kada nezavisni ne posmatra, oni odrede svoj posao, što čemu sam prisustvovao, ovo je bilo savršeno, i odlaze. I u toj sada priči o ponašanju, mislim još od, 70-ih i 80-ih, mi kao biolozi i jedan deo biologa kao sociobiolozi i evolucijani biolozi pokušavaju da proguraju neke teorije igara, recimo, i da kažu sve je zavisno od toga kolika je učestalost. Dogod su ovi sada treći, Feder, kako se zove, u stvari to je na holandskom je to otac, ali mislim ih zovemo sad kao Feder, ne znam nikako da kako to sada prevesti u smislu ponašanja, jako je teško. Oni imaju uspešno svoje strategije samo ukoliko su malobrojni. Onog trenutka da oni postanu mnogobrojniji i na njih će obraćati pažnju nezavisni, što se zaista pokazuje u ovim volijerama i uzgajalištima ptica, da onom trenutku kada oni postanu malo mnogobrojniji, njih napadaju nezavisni i isteruju sa svoje teritorije. I ta, u stvari, priča je bila veoma zanimljiva. Novi, kamuflaža, sakrivanje i ta, igra između tri morfa ovih mužaka je bila veoma zanimljiva i zato mi istražujemo ovu pticu. Prepoznavanja ovog trećeg morfa, znali smo da je jedan agresivan, znali smo da drugi nije agresivan, ali sada znamo da postoji treći koji nije agresivan, ali ne ispoljava udvaranje. Dakle, imamo veoma zanimljive kombinacije agresivnosti i udvaranja.
I ne samo to, nego to su u stvari kombinacije fizičkog izgleda ponašanja u smislu to kao plesa ili šta već, a i verovatno samih instinkta
pa da.
U celom tom
među svim pticama da. Pa jeste tako,
znači, što će reći, vrlo složeno je ponašanje, nije to sad boja krzna pasa.
Mislim, ta njihova agresivnost je popularna. Mi ih zovemo ubojicama jer su spremni da jesu kvrgavi, žele da se tuku i to su primetili tokom posmatranja njihovog raznožavanja istraživači još ranije. Sada, u prethodnih 20 godina mi smo probali da ustanovimo koja je genetika ovakvog tipa ponašanja, odnosno svih ovih tipova ponašanja i izgleda.
I ono što u stvari prvog tuk krene da se dešava, gen ne utiče na ponašanje ili na izgled nekako kao direktno, ne može, kako on menja boju, krzna menja tako što...
Dobro, nije krzna, ovdje je perje, ali da...
Menja neke biohemijske faktore koji utiču na
tako
to, u stvari.
Tako je, odnosno na sintezu nekih... Da, pa mislim, ovaj naš gen ne utiče, na primjer, na izgled, odnosno ne utiče na obojenost perja, na postojanje te ogrlice od perja. Ono što uzrokuje je drugi gen, ali taj gen je veoma blizu ovog gena i opet kažem, genetička je osnova jasna, zato što mi sada pokušavamo da vidimo kako sada pojedinačno neki gen ili neki biohemijski putevi uzrokuju razlike. I u izgledu i u ponašanju. Sad, ovo što danas radimo ili o čemu pričamo danas je gen koji utiče na gen za koji mi pretpostavljamo da je mnogo povezan sa agresivnošću, u stvari, sa tim tipom ponašanja.
gen se zove HSD17B2, a mi idemo na pauzu pa ćemo da objasnimo kako je došlo do toga da ova istraživačka ekipa shvati da taj gen utiče na neku biohemiju koja se manifestuje kasnije u ovom ovakvom ponašanju koje smo opisali. Dobro. Nazad. Dakle, gen koji se zove HSD17B2, varijacije u njemu dovode do toga da se dešava ova podela na tri tipa mužjaka. I evo sad će Vlada da nam objasni u stvari kako se to dešava i kako su oni u stvari uopšte došli na ideju kako da to ispitaju. Znači, kako se dešava i kako su došli na ideju da kako da to ispitaju.
Da, dobro. kako? Previše kako.
A ključno pitanje, kako se istražuje to?
Jeste ovdje bilo ključno pitanje. Najveću zaslužnost za ovo istraživanje imaju istraživači iz Max Planck instituta za, sada se on u stvari preimenovao umeđu vremenu, za biološku inteligenciju. I tamo postoje dve ekipe koje se bave ovim pticama, imaju dakle uzgajalište ptica i recimo vođa ovaj tima sa kojim smo mi sarađivali, vođa ovog projekta, je odlučio da napravi sada veliko, dakle, veliki eksperiment da sakupi dovoljno jedinki mužjaka sva tri tipa mužjaka i da istraži kako se, dakle, odnosno kako se oni razlikuju u ekspresiji svih gena. To je ono što smo rekli da tek hoćemo da objavimo. Da bi se na neki način to ekspresija gena povezala sa samim ponašanjem, iz prethodnih istraživanja što na sisarima, što na pticama, mi znamo neke delove mozga koji utiču na ponašanje ili koji su ključni za ponašanje. Izvinjavam se. Mi smo sa istih delova mozga i ostalih delova organizma poput testisa, znači polnih žlezda, jetre, nekih drugih endokrinih žleza kao što su nadbubrežne žlezde, kao što je hipofiza. Da, amigdala je deo mozga. Hipofiza je i jedno i drugo. Uzeli uzorke, iz njih izdvojili RNK i, dakle, tu RNK sekvencirali. Prošli put smo pričali šta to znači, dakle, svi geni koji su eksprimirani, znači očitani su, oni postoje očitani u vidu RNK molekula, mi smo samo RNK molekule izdvojili iz datih tkiva i njih sada sekvencirali, ustanovili koji je to u stvari molekul, kog gena je to neka ekspresija.
Znači, za svaku jedinku se iz različitih organa, uslovno rečeno,
ili delova mozga,
delova mozga, izvuče RNK i onda na toj RNK se vidi da li je neki gen eksprimiran ili ne u tom...
U toj jedinki.
U toj jedinki, u tom...
Morfu.
Organu.
Jeste. Dakle, u određenom organu, u datoj jedinki određenog
fenotipa. Nije isto da li se jedan gen eksprimira, ne znam, u amigdali i hipofizi, negde može da, negde ne može i tako dalje.
Tako je i negde vrši funkciju, negde ne vrši funkciju. A kao što rekao smo, mi, iako smo možda pretpostavljali da neki tip molekula može na kraju biti uzročnik agresije u ovom slučaju, naročito kod mužjaka se agresija pripisuje efektu testosterona, mi smo morali da idemo na neki način obilaznim putem i da vidimo da li zaista postoje neke genske razlike, neke razlike u ekspresiji gena. Jer taj testosteron jeste hormon koji produkuju sve jedinke, sad u manjoj ili većoj meri, ali je on isto tako i jedan, pa recimo, transkripcioni faktor. Znači, postoje receptori, androgeni receptori, koji prihvate testosteron kao jedan signal iz organizma da nešto, neki geni treba da se eksprimiraju, neki putevi da se obistine ili ne obistine, odnosno otključaju ili ne otključaju, da funkcionišu ili ne funkcionišu. I zbog toga mi imamo sa jedne strane biohemiju i gledamo da li testosteron zaista postoji ili ne postoji u datim tkivima, a sa druge strane vidimo i da li, dakle, su neki geni eksprimirani. On je bio naš ključni, recimo, krivac, okrivljeni za agresivno ponašanje kod nezavisnih mužjaka i zato smo u stvari imali takav, recimo, dvostruki kolosek. Na jednom koloseku radili biohemiju, da li ima ili nema testosterona, koliko ima testosterona, i sa druge strane radili, dakle, neku genetiku, gledali da li sada, iako ima ili ako nema, da li su neki drugi geni eksprimirani, manje eksprimirani i tome slično. Treći kolosek je u stvari da mi znamo na genetičkoj osnovi koji je uzrok ovakvog izgleda i različitog ponašanja u vidu tog supergena. Pre nekoliko miliona godina desila se jedna hromozomska mutacija kod ove vrste, dakle, deo hromozoma, recimo da je to 11. hromozom, se invertovao. Dakle, desile su se dve pukotine na hromozomu, na DNK molekulu, i taj DNK molekul se samo okrenuo za 180 stepeni. To okretanje dovodi do toga da neke stvari koje su malo dalje od datih gena koje se tu nalaze, mogu da na neki način sada drugačije utiču na ekspresiju datih gena. Mm-hmm. To su neki pojačivači, utišivači, delovi, dakle, DNK molekula koji se nalaze na istom, sa iste strane gde je taj gen, uzvodno ili nizvodno od gena, znači ili ispred ili iza gena, a koji mogu da na neki način utiču na pristupačnost tog gena za aktivaciju, eksprimiranje i slično. I mi mislimo se to ovde desilo, dakle, tokom te inverzije,
Switch.
Da je tih 100 gena, mislim, stotinak gena, koji se tu nalazi, u stvari sada dospelo u novu gensku sredinu, u novu sredinu regulacije i da zbog toga neki od tih gena koji se tu nalaze utiču na jednu ili drugu stvar.
Kako to biohemijski utiče jedno na drugo? Mislim, kada imaš DNK molekul koji je tako dugačak, isprepletan, savijen i tako dalje, onda jedan deo se svičuje, nekako promeni i okrene. Kako to, mislim, možda je naivno pitanje.
Pa evo, postoje nekoliko načina na koji to može, načina na koji to može, taj switch može da izazove neke promene. Kod ove vrste, jedan od gena koji je jako ključan za ćelijsku deobu je tim svičevanjem prekinut. Znači, jedan od tih prekida se desio usred tog gena, mm-hmm, i dakle, u tom sada invertovanom hromozomu, recimo mutiranom hromozomu, mi imamo gen koji ne daje funkcionalni mm-hmm protein. On daje nešto što nema funkciju. I zbog toga, kada bismo imali dva invertovana hromozoma, znači kada bismo sada spajanjem mužaka i ženke koji imaju date hromozome i baš se u jednoj jedinki spoje ovakvi hromozomi i ostali, ali iz ovog, od ovog tipa homologih hromozoma, oba sa inverzijom, zbog tog gena koji je prekinut, ne postoji normalna ćelijska deoba u potencijalnom zigotu i embrionu i dakle to je letalna mutacija. Zbog toga mi imamo varijantu da imamo te nezavisne, da imamo dva nemutirana hromozoma.
Dobro.
Imamo, ispostavilo se, oni koji su prvo nastali datom mutacijom, a to su ovi treći, Feder, fenotip, gde imamo jedan takav hromozom i jedan onaj originalni wild type hromozom, znači jedan invertovan i jedan wild type. I sada imamo pitanje, šta je
sa trećima?
Ispostavilo se da oni jesu sa tom, dakle, razlikom, ali tokom dugog niza godina ili posle nekoliko miliona godina desilo se na neki način, desile su se mini inverzice ili mini konverzice delova ovog invertovanog hromozoma u jednom crossing overu sa wild type hromozomom i sada mi kod tog trećeg tipa, kod ovih sa belim narandžastim šarenim brown perjem oko glave i vrata, imamo u stvari delove koji su, dakle, na tom invertovanom hromozomu, delovi koji su u stvari poreklom sa onog originalnog hromozoma, ali sada opet nekako uvrnuti i izvrnuti. Mm-hmm. Te stoga i tu imamo te male deliće koji su drugačiji, a koji opet utiču očigledno na sve. To je jedan tip kako utiče. Drugi tip je upravo ono što sam rekao. Sada kada smo mi to okrenuli, mislim, to okretanje znači da, pošto naš DNK lanac ima dva polulanca i geni se nalazi na jednom i na drugom, ispred gena se najčešće nalaze neki promotori, delovi koji, dakle, otključavaju ili zaključavaju, ali regulišu, dakle, otključavanje i zaključavanje gene, a za koji će se neki transkripcioni faktori vezati i, dakle, osloboditi ili zaključati taj
gen. Šta to znači? Oni su u stvari, to je neki...
to je jedna sekvenca DNK.
Neki molekul.
Za koji će se vezati drugi molekul, koji je protein, poput, dakle, transkripcionog faktora, sa koji će se sada vezati neki drugi kofaktori, jedan od tih kofaktora je testosteron.
Znači, promotori su u stvari delovi DNK. Jasno. Znači, da. To je u stvari jedan deo niza sekvence.
Yes. E sada, postoje slični delovi DNK ispred promotora koji mogu dodatno da utiču, znači na to, jer se za njih veže neki veći sada kompleks, mm-hmm, koji onda utiša i spriječi, upravo zato što je DNK super spiralizovan i blizu jedno drugome, jednostavno sterno, 3D, nemoguće je da pristupi transkripcioni faktor i otključa to zato što je jednostavno nešto na njegovom mestu.
Da, da, ako da može da radi suprotnu funkciju.
Jeste, a recimo a ti počivači upravo rade drugačije, oni privlače transkripcione faktore i kaže pojavi se ovde, otključe i radi svoj posao. Da, recimo. I mi mislimo da se upravo to desilo ovde, da nije se tu promenilo ništa ispred samog ovog jednog ili nekoliko gena, nego naprotiv, mnogo uzvodnije, nešto što je njih možda utišavalo ili odlučavalo je sada promenjeno, jer su oni sada na drugoj strani DNK molekula, na drugom polulancu, i sada to novo okruženje ili su dakle oslobođeni te represije ili su potpomognuti da budu još više eksprimirani, znači imaće ih više. Ili sa druge strane, sada su pod nekom represijom, jer nešto se, znači, nešto ih sprečava da...
Što da direktno utiče u stvari na to da se cela mehanizacija biohemijska koja se vezuje za taj deo, a bitna je za stvaranje testosterona, stvara testosteron u stvari.
Pa, postoje geni, da, koji su uključeni, recimo,
u testosteron.
Pa ne, recimo, jedan od ovih gena koji se tu nalazi u tih 100 gena je i vezan za za boju perja. I mi to znamo, znači, da je tu i sada samo treba da vidimo kako se on uključuje u ovo. Mi smo sa druge strane videli gen koji je jedan od delova koji regulišu hormone u organizmu, znači postoje biohemijski put sinteze steroida, između ostalog i testosterona, ali isto tako i razgradnje istih, tako da oni uvek postoje u nekom balansu sinteze i razgradnje. Jedan od gena, znači među njima, jeste jedan od tih gena koji su u steroidnoj biosintezi i razgradnji, i to je ovaj HSD17B2, koji u stvari vrši... ne vrši sintezu, znači on nije u putu sinteze, nego je baš u putu razgradnje, i on nije toliko selektivan sada da kaže da je samo za testosteron, on prihvata i muške i ženske polne hormone, odnosno steroide, znači i androgene i estrogene, ali ono što je ovde bitno je da on u stvari vrši tu konverziju. Sada u oba smera, znači može da vrši konverziju između testosterona i androstenediona.
Šta je androstenedion?
To je, dakle, isto steroid, isto je steroidni hormon, isto tako, samo što je on mnogo manje potentan, mnogo manje jak, u smislu on može, on je veoma sličan je, dakle, testosteron, on može da uzrokuje neke stvari kao i testosteron, ali mi možemo sada u ovoj našoj priči da ga u stvari zamislimo kao inaktivnu formu testosterona. Znači, on je ono što bi bilo inaktivacija testosterona. Testosteron se napravi, 17... HSD17B2 ga dohvati i dakle transformiše u neaktivnu formu steroida, odnosno formu steroida koja neće se vezati za androgene receptore i neće raditi u potpunosti, znači skoro uopšte neće imati efekat kakav bi imali kada bi se vezao testosteron.
A sama ta u stvari koncentracija tih različitih, te dve različite forme testosterona, ajde da to tako kažem, utiče na to kako će biti zapravo polno ponašanje.
Dakle, to nismo znali dok nismo videli da je ovaj gen jedan od onih gena koji su u potpunosti, znači u većini naših tkiva, diferencijalno eksprimirani. Znači, mi smo pristupili svemu tome sa nekom, sa nekim očekivanjem nešto će biti vezano za testosteron. Mi smo među ovim genima znali da postoji nekoliko gena koji su u ovome, ali mi ne znamo da li su oni eksprimirani ili ne i u kojim tkivima.
Jasno.
I onda smo videli jedan raspon tkiva u kojima je veoma jasno ovaj gen, HSD17B2, mnogo eksprimiraniji kod nekih jedinki u odnosu na neke druge jedinke. I ispostavilo se da to mnogo eksprimiraniji znači mnogo eksprimiraniji kod satelita i kod federa, a ne kod nezavisnih.
Znači to je ono velika korelacija u stvari.
Jeste, mnogo je aktivniji i sada, kažem, mnogo aktivniji, naročito u nekim delovima mozga gde mi očekujemo da su oni povezani sa ponašanjem, kao što je hipotalamus i slično. Uh-huh. I sad, mislim da sam napravio sad ovde malu grešku, u stvari oni su uvek prisutniji, sada da, aktivniji je kao tipa ili prisutniji, a to smo onda dakle dodatno u onom drugom koloseku ustanovili. Smo mi merili koliko ima testosterona, ukoliko se sećaš, pa sada smo u tim istim uzorcima izdatih tkiva izabrali da vidimo i koliko ima, dakle, androstene diona, da vidimo koji odnos između, dakle, testosterona i ovih drugih steroida.
Jasno.
I tu smo ustanovili u stvari da je cela ova priča mnogo zanimljiva i vezana za ovaj gen, jer smo videli da u testisima kod ovih mužjaka, naravno imamo testosteron, međutim, očekujemo da imamo više testosterona kod ovih agresivnih mužjaka i tako. Ne, oni imaju manje testosterona u testisima. Znači, ovi koji su neagresivni produkuju i pumpaju testosteron kao ludi. To je znači centar gde se proizvodi testosteron. Da smo otišli na neki ciljno tkivo. To ciljno tkivo je neki deo mozga. I videli kao testosterona nema.
Kod agresivnih?
Ne. Kod agresivnih postoji testosteron, ne postoji ovo drugo. Kod ovi koji pumpaju, dakle, mnogo testosterona iz testisa u krv, uopšte testosterona nema. Testosteron nestaje između datih, između testisa i tih ciljnih tkiva. I sad u tim nekim ciljnim tkivima, kao što rekao smo, eksprimiran je HSD17B2 i znači, pa on možda to, dakle, vrši tu konverziju i inaktivira testosteron kako dođe tu. I eto, dakle, te neke razlike u agresiji.
Aha, i ti ga u stvari uopšte ne detektuješ kao testosteron zato što ga je ovaj gen promenio.
Promenio i, dakle, recimo, inaktivirao.
Odnosno, svičovo.
Jeste.
I pretvorio u stvari u ove, kako si rekao da se zove, sad sam zaboravio.
Androstenedendion.
Da. Biće sve napisano u opisu ove epizode ko hoće da googla.
Da, i sad... To što postoji sada neko objašnjenje u tim nekim ciljnim organima, postoji dati gen, odnosno postoji aktivacija tog gena i postoji, dakle, eksprimiranost. Postoji protein koji će sada da dohvati testosteron, da ga inaktivira, pretvori androstenedion i nećemo, dakle, imati neko agresivno ponašanje. Mi smo bili zadovoljni time. Ja moram priznati da ja sam bio taj koji je bio kao ne, on je dovoljno, mislim, ne može tako, dakle, kao nešto mora, nešto ovde fali. Dakle, i sada su svi videli da fali nešto što je između tkiva koje je neki izvor testosterona i to neko ciljno tkivo.
A čekaj, ciljno tkivo je samo, recimo, to je hipotalamus, ne?
To je mozak, to je hipofiza, bilo šta gde mi očekujemo da taj testosteron vrši funkciju.
Aha,
mi
da utiče u stvari
utiče na ponašanje.
Na
ponašanje. I na kogniciju, ali i na ponašanje. I šta je to što povezuje nekoliko različitih tkiva ili organa u kod kičmenjaka, to je krv. I onda je bilo
zvuči kao da je to neka vrlo bizarna ideja, ali vjerojatno nije.
nikada ne bismo pomislili. Naravno da nije bizarna ideja, dakle, hormoni su upravo oni koji su prenose, sekretovani u krv i onda, dakle, odlaze sa iz žlezde koji produkuje u to, dakle, ciljno tkivo, tako reći. Ciljni organ. I onda smo uzeli i vratili se na krv i ustanovili da, dakle, u krvi imamo kod ova tri različita tipa morfa različite odnose između testosterona i androstenediona, znači već u krvi. I onda je bilo pitanje, ako ovo napusti testis, kako ga već u krvi nema? Ako sva tri morfa, naročito ova dva neagresivna, produkuju testosteron i ubace ga u krv, kako ga nema u krvi? I onda je bilo, hajde da ponovo uradimo još nešto, a to je da uradimo, dakle, sada RNA sekvenciranje iz krvi, jer kao možda tu postoje ćelije, u krvi znamo da postoje ćelije, ali ćelije koje, dakle, eksprimiraju možda isti ovaj gen i on, dakle, još u krvi vrši ovu transformaciju i promenu. I sada je tu bilo mnogo diskusije moje sa mojim prijateljima iz biohemije, kako, gde, šta, zašto, isto kao i ovih vodećih autora sa laborantima gde i kako ustanoviti nešto i gde se ovo dešava. Jedna velika razlika, mislim, koju mi moramo da odmah pomenemo sada između čoveka i većine sisara i ptice, to da ptice imaju i veoma aktivno jedro u crvenim krvnim zrncima i u crvenim krvnim zrncima, poput i belih krvnih zrnaca, se dešava neka ekspresija gena, dešava se neki metabolizam. Znači, ne prenose isključivo i samo hemoglobin i kiseonik, nego imaju još dodatne neke, dakle, biohemijske puteve ili nešto što se dešava. A crveni krvni zrnac je ubedljivo najviše u krvi. I rezultat toga je u stvari ovaj rad u science-u, jer mi smo imali dobar njuh i ustanovili da upravo u nekim ćelijama, ne znamo tada u kojim ćelijama, ja kažem, to je i u crvenim krvnim zrncima, kod ovih morfo koji su neagresivni, postoji eksprimiranje ovog ključnog gena HSD17B2, on konvertuje testosteron u androstenedion i zbog toga odmah u krvi se vrši inaktivacija testosterona, ono malo testosterona koji nije, znači, deaktiviran, dolazi do nekih ciljnih tkiva, ali u ciljnim tkivima, onim koji su ključni za ovo ponašanje, i dalje imamo njegovo eksprimiranje i dalje ga, dakle, nekako transformišemo u inaktivan.
Aha, znači to, viš kako je taj gen podmukao, čoveče? Eksprimira se tamo gde prvo pomisliš da vrši promenu, ali ono, zavara trag time, u tako stvari. On se eksprimira u krvi, a ovamo samo dovrši posao.
Tako je. Tako je. Pa, zato je ovo bilo jedno dugo putovanje koje je bilo iznova veoma zanimljivo, veoma...
Čekaj, kad ste počeli da radite to? Mislim, kad je prva neka ideja, kao, ajde, mogli bismo da gledamo kako se dešava?
Da, projekat smo pisali tokom COVID-a.
Znači, pre 5 godina.
Ja sam bio ovde 2020. nisam mogao da putem. 2021. smo mi finalizirali ovaj projekat, dobili, dakle, fondove tokom 2021. godine i ja mislim da je odmah u januaru 2022. Alex Zemela, koji je i dvoje prvo autora, započeo njegov svoj doktorat. Tako da, eto, 2022. Je izvršeno, 2022. je izvršeno uzorkovanje i on je bio obučen sada bioinformatičkoj analizi kod nas, jer, kažem, mi smo u dva različita grada, dakle, se pored Minhena, gde se dešava sve to na jugu Nemačke, i sada i mi u Berlinu gde radimo bioinformatiku. Imali smo tu sreću da je veoma blizu, dakle, u Minhenu rađena i ta biohemija, da je odmah na samom mestu uzorkovanja u Max Planck institutu. A da smo analize sada neke bioinformatičke delili i radili zajedno Alex i ja. Sav celokupan taj deo uzorkovanja, pronalaženja tkiva, naročito nekih malih delova mozga, je bio već uhodani postupak kod druge postdoke, istraživačice tamo na institutu, koja je zajedno sa Aleksom prvo potpisana. Ja sam rekao, ne treba nam, ja ću biti drugi, molim vas, ne treba nam toliko. Ali pošto je njen posao zaista bio da dobro pronađe, jako dobro disekuje ove male delove mozga, jer ukoliko mi propustimo i kažemo isekli smo malo veći deo mozga, možda ćemo imati neke delove mozga, neke jedra koji imaju drugačiju funkciju i onda da nam malo zamaskira. Tako da je bio
da pipav, promakne, da.
Bio je pipav posao i, kažem, i projekat je mnogo veliki, ovo je prvi korak u tome je objavljen. Objavljivanje je trajalo više od godinu dana, je trajalo od slanja rada do objavljivanja, ali je svaki od koautora imao dosta toga da kaže. Ono što smo na kraju još probali je da vidimo koje su razlike u genskoj strukturi, znači u informacije koja postoji u jednima, u ovima wild type, u nezavisnima i u tim nekim u alelima, u različitim formama tog gena koje se nalaze kod ovih neagresivnih, kod satelita i Federa, da imamo da li postoji možda neka ta mutacija dodatna koja sada kaže, e, ovo je dakle možda aktivnija varijanta, jer znači, priča je toliko komplikovana i sada ulazimo u neki možda artificial intelligence i ono kao tipa neko modelovanje proteina i kako oni sada međusobno komuniciraju, jer...
Što pre 5 godina nije bilo zamislivo, ali kao, evo
pa,
ga
dobro,
sad
postoji, već je. Postoji AlphaFold, mislim, postoje ono kao tipa, da, pre 4 godine i dalje postoje AlphaFold. Ono što je bitno je da ovaj HSD17B2 u stvari je gen koji daje jednu subjedinicu od dve subjedinice proteina. Znači moramo da imamo dva u suštini ta proteina koji zajedno se spoje i rade svoj posao.
Aha.
I
dobro.
U situaciji kada mi imamo ove nezavisne, mi imamo identičnu strukturu, znači svi su ti proteini identični jer je informacija koja se nalazi na tim hromozomima identična, to je taj wild type ovog gena i oni se spajaju i to je sada funkcionalno.
A podsjeti me, znači wild type je onaj koji nije doživio mutaciju, tako, to switcha od pre milion godina i tako dalje.
Možemo ga zvati nezavisni, da, ne wild type, ali da, to je dakle da ta varijanta. Ono što je, međutim, potencijalno što se dešava kod ovih drugih, kod satelita i kod, kod Federa, je da imamo jedan taj, dakle, produkt koji dolazi od tog wild type hromozoma i jedan sa ovog invertovanog hromozoma. Možemo da ih kombinujemo kako god hoćemo. Da imamo sada proteine koji će da, dakle, inaktiviraju testosteron, koji imaju identičnu strukturu kao i kod nezavisnih, znači da budu dva produkta koje su sa tog wild type spojena. Međutim, možemo da imamo i takozvane heterodimere, da je jedan sa jednog, a drugi sa drugog tipa, znači jedan wild type, jedan invertovani, a možemo da imamo i dva ta invertovana. I opet razlika postoji u tim strukturama invertovanim između satelita i Federa. I zbog toga smo mi ono kao tipa ušli u to sada modelovanje i molekula da vidimo da li te male promene koje su dovele do promena i u, dakle, aminokiselinskim ostacima, aminokiselinama koje su na nekim delovima ovog enzima prisutne, da li sada i te promene u stvari mogu da kažu, e, pa možda je ovaj sada tako... eksprimiraniji ili prisutniji u krvi, isto tako nekako i različite aktivnosti. Ispostavilo se da na nekim tim mestima imamo čak kao neke aminokiseline koje se kod ljudi povezuju sa jačom aktivnošću ovog proteina. Znači, ne samo što imamo njegovu aktivnost, kao aktivnost u krvi koja ne postoji kao aktivnost u nezavisnima, nego je i ta forma, makar dakle pola tih potencijalnih koji nastanu, ima i agresivniju, odnosno aktivniju varijantu proteina, znači efikasniju varijantu proteina. Imamo ga više, imamo ga efikasnijeg, tako da čak i ako se negde provuče testosteron u tom trenutku, mislimo
da se
proteini, veoma
tako,
aktivno
da se
veoma aktivno transformiše androstenedijon.
To je nastavak rada koji nije objavljen.
To je posljednji deo rada, pasus i supplement. Rad u Science mora da bude na 4-5 strana.
Da.
Imali smo 5, to ovo je bila recimo figure 5, odnosno 5 slika koje su, iako piše može do 5 slik, onda su rekli izbacite 5, može samo 4. To je pregovaranje, znači s ovim velikim časopisima je uvek dugačak. Da, tehničko pregovaranje, ali smo i to radili. Znači, mi smo probali da vidimo da li je možda postojala i neka, znači, da li je postojala neka adaptivna selekcija za postojanje ovakve varijante gena / proteina kod ovih drugačijih, nezavisnih, znači neagresivnih mušjaka. Ono što je zanimljivo, ovo je, mislim, nisu sprudnici ubojice jedini sprudnici, znači svi ostali sprudnici srodne vrste nemaju ovakav sistem mužjaka, nemaju ovakvo ponašanje, to je zato što sam rekao kao to je vezano za vrstu, jer se ova inverzija desila kod ove vrste. i ta inverzija i one dodatne posle mini inverzice, mini konverzice su u stvari napravile ovaj sistem, tri tipa mužjaka koji su u nekom sada ekološkom i evolucionom plesu, znači koliko su koliko je njih prisutno, kolike su njihove brojnosti i opet kako se oni ponašaju sa aspekta agresije i sa aspekta, dakle, udvaranja.
Nisam hteo malo pre da te prekidam, ali upravo sad to što si vratio priču u stvari na taj ceo sistem konverzija i tu inverziju koja se desila u mutaciju, ajde da je tako nazovemo, kako mi znamo da se to desilo, jer evo ti ono sad neki moj ono, potpuno laički pristup i gledanje na sve to, znači mi, ti govoriš o nečemu što se desilo u genima tokom milion godina, možda je potpuno banalno pitanje, ali znači vi u suštini imate informacije i zasnivate celu priču na tome, na ono predistoriji genetičkih promjena koje su se dešavale u toj vrsti, ali kako znamo da su se baš te promjene dešavale, da su se tada desile, da nije bilo nešto drugo i tako dalje. To je sad ono, verovatno lekcija iz ono, genetike.
Jeste, doći ćemo do te lekcije, ali si sada u stvari filozofsko pitanje postavio sa kojim, mislim, nekako sad tvoje pitanje su veoma slično mojim pitanjima, odnosno tome što si upravo rekao, mi sve zasnijamo na tome, odnosno mi imamo objašnjavačku moć u stvari ovoga zato što znamo da se to desilo, kao ali
kako
šta, je, šta je bilo ranije kokoška ili jaje, da li se prvo promijenilo ponašanje, pa onda se ovo desilo, pa se ovaj to na neki način ufitovalo. Mislim, pošto ne možemo da kažemo da je nešto bilo mnogo ranije, znači nešto mnogo kasnije. Znači, ukoliko se desila ta inverzija, ona je imala immediate efekt. Ona se odmah, znači,
pritom
ona je
to odmah imala... koje su to vremenske skale, to nisu baš...
Pazi, to jeste odmah u sljedećoj generaciji, ali dakle, ta u sljedećoj generaciji smo možda imali jednog mužjaka koji je imao, mislim, ili ženku, nebitno, koja je imala datu, jer postoji ženke, mislim, taj kromozom je svakako prisutan u oba pola, ali posle te jedne jedinke se ono, dakle, raširilo kroz populaciju. I sada, ukoliko je taj događaj se zaista desio samo jedan put, širenje kroz populaciju je veoma sporo.
Da, pa to znači, je evolucijni proces, a ovo jeste, je zato, mutacija koja se dešava.
I zato što, i kao što rekao, mislim, i ta, da, mutacija se jedna desila, ali mora da se proširi. I sada ne znamo da li je, dakle, da li je postojalo nekoliko slučajeva date inverzije. Bilo bi jako suludo očekivati.
Koji jednostavno nisu opstali zato što su...
Upravo, i zaista nekako nerealno očekivati da se baš na isto mesto oni podele i ponovo svoje, znaš, i da na isti način presjeku ovaj gen i tako dalje.
Da, ekstremno malo verovatnoće, da.
Upravo, ekstremno malo verovatnoće. I sada, kao što rekoh, u tim malim brojevima u genetici učestalosti mi znamo da more da prođu generacije. Za neke, opet, ovo je varijanta koja je letalna, što je još dodatno. Dakle, ona može samo kroz te neke heterozigotne varijante da se proširi kroz populaciju. I opet, dakle, u početku imali smo mužjake koji liče na ženke i mogli su, dakle, onako tipu tim malim brojnostima da se veoma lako, dakle, sniki raznožavaju i da, dakle,
da
i ženke, stvari, dakle, da šire datu varijantu. Sljedeće te neke promjene i te neke ti crossing overi između dva tipa hromozoma koji su doveli do nastanka satelita su, ja mislim, imali opet to ponašajno, mislim, tu novu igru koja je ustanovljena između različitih tipova mužjaka. Znači, izmenili su to i sada ne mogu ni da zamislim na kojim vremenskim okvirima, jer kažem, pojavi se sada još nešto novo, nije plavo obojeno, nego je belo obojeno, brown, žuto, narandžasto obojeno, ko si ti, šta si ti, ovi kao agresivni i ovi neagresivni, kreće, dakle, evolucija tog plesa. Koliko je to dugo trajalo, ne mogu da zamislim. E sad, ono što mogu da kažem je kako mi znamo taj genetički uzrok.
Pa ne samo genetički uzrok, nego i samo tu evolucionogenetičku putanju, kako to znamo.
Pa da, dakle, posle ustanovljavanja to je zanimljiv model za istraživanje ponašanja kod ptica, naročito u okviru istog pola, onda su krenuli u genetička istraživanja. I jedno od prvih genetičkih istraživanja koje možemo da radimo je stvaranje kariotipova, odnosno produkcija kariotipova. Uzmemo neke ćelije koje se dele, obojimo ih u određenoj fazi, zaustavimo ih u određenoj fazi ćelijske deobe, obojimo hromozome i posmatramo hromozome. Kada kažemo obojimo hromozome, zaista primjenimo neku biohemijsku boju, neku hemijsku tehnologiju i onda pod mikroskopom možemo da vidimo da ti hromozomi često imaju neke trake i onda na osnovu tih traka mi možemo da kažemo dužine hromozoma i rasporeda traka možemo kažemo koji je to hromozom, pošto ih poređamo po veličini, onda kao najduži hromozom je hromozom broj 1, najkraći je, hromozom broj 40, 50, 80 ili 1800 kod nekih vrsta. Ali u tom slaganju mi primećujemo da svaki hromozom isto tako ima veoma konstantno obojenost, odnosno određene trake na određenim mesta od jednog kraja do drugog kraja ili u centru, kao da se nalazi u centru mera, negde. Tako da, kada se desi inverzija, raspored ovih traka je obrnut. Tako da mi vidimo gomile hromozoma.
Stori mutaciju možeš laboratorijski da vidiš.
I mi u ćeliji vidimo da je ovo okrenuto u jednom hromozomu, u drugom nije i kao inverzija. To je hromozomska inverzija. Tako je definisana prvo pod mikroskopom i nakon karioloških istraživanja, kariogenetičkih istraživanja, a to je bilo prvo što smo videli kod ove vrste. Onda, kada smo krenuli da sekvenciramo genome ili delove genoma, onda su ljudi sekvencirali ove delove, ovog hromozoma i vidjeli u stvari gde se nalazi taj super gen. Koji su geni tu, koji su geni presečeni i slično i otprilike sa kog hromosoma kod ptica se to nalazi. Genom je objavljen, mi pošto smo ovdje imali veliki broj uzoraka ovih federa, mi smo u stvari trenutno, obećavam do kraja godine, u produkciji genoma federa celokupnog, da bismo znali tačno koji su to delovi, gde se desilo pucanje i isto tako da ustanovimo da li su prethodna sekvenciranja bila dobra. Znači, mi smo videli kako izgleda kako se zove inverzija, mi znamo koji su geni na njoj, mi znamo otprilike celokupnu sekvencu. Kažem otprilike jer tokom našeg rada Alex i ja smo ustanovili da možda to što smo mi očitali, naročito u neposrednoj blizini ovog gena, nije očitano kako treba, nije sklopljeno kako treba, pa sada ponovo sklapamo, jer kažem, postoje neki delovi za koje nismo sigurni da su dobro očitani.
Što može da utiče u stvari na ultimativni uzrok genetičke promene, ali sam zaključak da taj gen i taj super gen radi ovo što radi, to stoji pa stoji.
Imamo dosta ideja koje radimo. Projekat je bio veoma megalomanski. Projekat je bio veoma megalomanski u smislu mnogo toga smo hteli, mnogo toga smo hteli da istražimo i prva stvar koja je izletela iz rada je upravo gen i kao što rekao, zbog toga što je bio toliko dobar osjećaj i putanje na nekoliko koloseka, istraživanja u laboratoriji, imali testosterona, imali androstenediona u određenim ćelijama, pa kod mužjaka, pa kod ženki sada, pa u krvi, i u krvi se dešava nešto. Zato je bilo veoma uzbudljivo i veoma složeno i onda posle njihova evolucija različitih varijanti proteinskih i njihove aktivnosti, onda smo odlučili to prvo objavimo. Sada objavljamo te mreže koje ekspresije gena, odnosno završava se pisanje toga, pisat ćemo priču o genomu uskoro i još bolje, ja mislim sada ko treba imati celokupnu verziju šta se tu dešava i zašto se dešava. Kada ujedinimo genom i dobru anotaciju genoma, znači koji su geni, gde su, kakve su, koje sve varijante gena u kojim ćelijama postoje, u kojim tkivima se eksprimira, šta, kako se te mreže menjaju, koji su opet geni ili putanje koji su aktivni u kojim od ovih delova mozgova koji su nama od interesa. I za kraj smo sličnu tu stvar sa ekspresijom u stvari odradili ne samo kod odraslih kao što je ovde, nego smo bili zainteresovani za to, a kako se to dešava tokom razvića. Tako da imamo i nekoliko uzoraka embriona, ptića, koje sada u stvari ćemo na kraju da opet upoređujemo. Ono što moraju svi da znaju, i ova populacija koju mi istražujemo, odnosno ta zajednica ovih ptica, je veštačka, znači nalazi se u nekim kavezima, veliki su to kavezi, ali je mali broj ovih očeva federa koje smo mi skupili negde i doneli u telo.
Stvarno je udivljenje, da.
Retki, i onda su morali da budu nekako prepoznati, donešeni i slično. I tu možda, kao možemo da kažemo, možda je u divljini drugačije, možda na širokom pojasu Evroazije, na Arktiku mi možemo da vidimo da se oni razlikuju ili da ima različitih nekih novih varijanti, ali ovo što imamo, to je ono što je strašno.
Da. Pravimo jednu pauzu pa se vraćamo da zaokružimo, vratimo priču na širu sliku možda, ali zanima me isto i taj terenski rad koji vjerovatno, mislim, nisi toliko bio uključen u to, ali možda možemo da pomenemo.
Hajde.
Thank you. znaju sve, znaju sve upore te. Znaju i gdje si, znaju i gdje bi. Podižu ograde, podižu visoko glas. Želiš li visoko, želiš li gaze? Čekaju, predaju. Čekaju. Čekaju, predaju. A zračni dusi te gledaju, pored duha svira pan. Oni te ne daju. A zračni dusi te gledaju.
Evo nas nazad, negde smo prethodni segment završili sa time da, ako to možda nije bilo jasno, evo sad ćemo malo i da pojasnimo, da je zapravo jedan, u stvari sve te jedinke sa kojima se radilo su u stvari jedinke iz nekih velikih kaveza, odnosno nisu prava divljina. I koliko god da vlada možda nije bio direktno uključen u samo terenski rad, odnosno taj rad sa tim jedinkama, mislim da bi bilo dobro da malo pomenemo nešto o tome, radio si sa tim ljudima, kako to izgleda i kako izgledaju ti kavezi, gde su ti kavezi, šta oni rade, odakle dobavljaju te jedinke. Oni su u stvari s jedne strane znači uzorkovali, ne znam da li oni ili vi ili kako već, ali uzorkovali tkiva iz organa. Kako se to radi, isto radi na živim jedinkama, kako se one vrate i tako dalje. I sad mislim ima tu gomila tih nekih i etičkih principa. Jedno je kad imaš miševe koji su kao vrlo poznati. I tako dalje. A druga stvar koja me zanima, sad postavljam veliko pitanje pa ću da te usput vjerovatno propitujem kako budeš odgovarao dodatno, ali to je sad taj jedan deo koji je terensko istraživanje, a drugi deo i metodološki je ono što smo pričali, u stvari, opet se vraćam i na te miševe, na primjer, a to jeste sam eksperiment u najfundamentalnijem smislu. Znači ti bukvalno fizički promeniš u jednoj jedinki neki gen ili mutiraš ga, promeniš mu ekspresiju i onda gledaš šta se dešava. Gde je mesto tom bukvalno core eksperimentu u celoj ovoj studiji, da li ga je bilo, nije bilo, da li se planira, šta on može da nam kaže i tako dalje. Znači, teren plus eksperiment narednih dva sata.
Da. Hajde da ne bude dva sata. Ne, upravo si. Ja nisam prisustvovao terenskim istraživanjima koje su u osnovi ovoga, ali kao što rekao, posmatranje ptica je nekome hobi, nekome je i dakle izvor nauke, izvor istraživanja, izvor plate i života samim time. Mnogobrojni posmatrači ptica i mnogobrojni ornitolozi jesu posmatrali, znaju gde se ova ptica gnezdi, gde se i kako ponaša u divljini i slično. Kada su počeli da razmišljaju o dubljem istraživanju i genetike i ponašanja, naročito i nekih drugih dodatnih stvari, nekoliko grupa se bavi ovom pticom, onda su shvatili da u divljini ne možemo, mislim u divljini, u samoj životnoj sredini, u prirodi, mi ne možemo da kontrolišemo sve uslove i mi ne možemo da znamo šta od tih sredinskih faktora može da povuče ponašanje, naročito ponašanje, na jednu, drugu ili treću stranu. Mi isto tako u početku nismo znali koliko je genetički uzrokovano ponašanje kod ove vrste. I da bi se to sve lepo disekovalo, da bi se ti faktori sredine koji su varijabilni često na neki način kontrolisali, napravljeni su kavezi. Za našu grupu bi to bilo, dakle, u Zeewiesenu blizu Minhena, na obali jezera gde se nalazi sam Institut za biološka, sada za biološku inteligenciju. Velika površina je pod tim kavezima, to su, mislim, ne mogu ni kažem da su to kavezi, kako bismo mi sad zamislili, možda kaveza, ne znam, papigice ili slično, to su u stvari kuće ogromne, to su šupe, recimo, u kojima je velika površina, u stvari, površina koja je slobodna, da tako kažem, po znacima navoda, gde ove ptice imaju svoje teritorije, gde oni trče jedni preko drugih i ponašaju se načine koje se ponašaju tokom cele godine. Dakle, i u vreme parenja i u vreme neparenja odgajaju mlade i slično. E sada, jedan taj kor populacije se ostavlja uvek, tako reći, divljim. Ono što je nama potrebno za eksperimente se izdvaja ili oslobađa u dodatne zgrade, u dodatne prostorije i tu, kažem, veliki broj istraživanja koje radimo, na primjer, da bismo mi došli do jaja ili do mladih, mi moramo da jaje koje postoji već u gnezdu, da zamenimo veštačkim jajem iste ove veličine, tešine i slično, da majka bude, recimo, prevarena, ništa se nije desilo. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, na primjer, samo to, ali sve što se radi u svakom koraku je bilo isprogramirano tako da sam uticaj sredine se svede na najmanju moguću meru. Znači da ako kontrolišemo sredinu, mi onda možemo da vidimo šta od toga što je, dakle, unutar jedinke, što je genetičko, uzrokuje ponašanje ili ove razlike među morfovima. I u tom pogledu pravi eksperiment je ovde u stvari bio upravo to, imati neki ogroman kavez, neku ogromnu šupu, ne jednu, kažem, nego sistem, gde možemo da posmatramo i isto tako jedinke koje su od interesa da u određenom trenutku izvučemo nakon posmatranja, snimanja njihovog ponašanja i slično, i nažalost žrtvujemo. Dakle, isto kao što i kod ljudi ne može bez mozga da funkcioniše životinje, tako i kod ptica, i nažalost je veliki, mislim, mi smo, ja sam ovog doktoranta zvao ubicom ovih ubojica, jer to je mnogo veliki, mislim, ne kažem mnogo veliki broj ptica, ali to je 90 ptica koje smo mi žrtvovali, to je za neke eksperimente zaista, zaista mnogo. I kažem, 90 ukupno sa jajima, mladima i tako dalje. Za ovaj rad je bilo manje, ali opet to može delovati kao puno. Samo populacija je zaista velika, čak odatle posle odvode ili daju i u zoološke vrtove, i oni nisu genetički, nisu genetički izmenjeni. Znači, mi ništa nismo genetički menjali na njima i kažem, ne možemo, mislim, ovako veliku izmenu, kolika je ova inverzija, ne može baš genetički lako još uvijek da se napravi određena jedinka, tako da nismo mogli da sada pravimo nikakvo gensko editovanje, izmene i slično, ali to je uradila već priroda. I one preživljavaju i sve tri strategije ostavljaju, dakle, svoje potomstvo. Mi znamo da sve tri strategije ostavljaju potomstvo, jer, kažem, non stop se pojavljaju u populaciji, a sa identičnom tom genetičkom pozadinom.
E pa to je isto bilo pitanje, znači populaciono, jel su to statistički kad gledaš koji udeo je ta tri morfa
Da, ja, nažalost, trebalo bi da imam tu informaciju i imaju i ove kolege, ja je nemam.
Ali, mislim, dugo postoji taj udeo.
Pa nije, jeste, nije, da. Pa mislim da, recimo, ovi Federine prelaze 3%.
Aha, oni su, znači, oni vrlo mali deo populacije.
Oni su zaista redki, da. Pa zato i trebalo toliko dugo da ih ustanovimo i primetimo i tako dalje. I zato jeste u ovim našim uslovima, u našoj sredini zatvorenoj, među eksperimentima, oni jesu prisutni zato što su nama najzanimljiviji, jer su najređi i onda, dakle, manje. Ali opet za neke, mislim, ali oni su i dalje rijetki, to hoću da kažem. Znači, evo, za neke sada eksperimente koje radimo, mi pričamo, ali odgovor je nemamo. I između ostalog, mislim, preživljavanje u uslovima, u takvim kontrolisanim uslovima, nije uvek najidealnije. Dakle, kao što rekoh, mi smo ih izdvojili iz sredine i nešto u sredini, negde u divljini, postoji što je njima mnogo lakše za preživljavanje, i onda smo videli, nažalost, baš u toku ovog eksperimenta, da je bila veoma niska stopa preživljavanja, recimo, mladih, odnosno od jaja do mladih, izleganja mladih. Ne znamo šta je bio uzrok i ne možemo da kažemo šta je bio uzrok. Ono što je nezgodno sa istraživanjima, sa projektima koji imaju određeno vremenske okvire, recimo, je to da je taj fond za nauku u Nemačkoj, DFG, dao pare za 3 godine.
U te
3 godine treba da se odradi sve. Znači, to su 3 godine gde je plata za doktoranta, plus, dakle, plata za ovo sekvenciranje, plata...
Takozvani materijalni troškovi.
Da, upravo si. Tako da je to bilo, sa tog aspekta, opet kao, ok, mora sve da se brzo uradi. Dozvole etičkih komisija su prethodno dobijene tokom pisanja predloga projekta, tako da nismo morali da čekamo na to, na primer, ali je... etika ubijanja je uvek, dakle, upitna u nekim eksperimentima, i u ovom slučaju mi imamo opravdanje zašto je to bilo 90 jedinki tokom ove 3 godine, ali je, dakle, nekada možda neki od zaključaka mogu da se dovedu i donesu i na mnogo manjem broju uzoraka, jer recimo mi imamo iz svake jedinke nekoliko bioloških replikata unutar nje, ne bioloških replikata, i bioloških replikata različite tkiva iz iste jedinke, tako da smo i tu uspeli da smanjimo onda broj jedinki koje žrtvujemo, da ne bude da 80, nego da bude 12, recimo, i slično.
Tako je. Jer uvek... Na jednoj ćemo da uzmemo iz svih delova,
Tako je, i to da onda da poredimo, jer jednostavno svi mi u biologiji ne želimo da budemo, ne znam, teroristi koji ubijaju i uništavaju život, nego da onaj najneophodniji broj životinja bude žrtvovan u nekom pogledu.
A što se tiče samih eksperimenata, to nismo pomenuli, kakva je tu situacija?
Pa, kao što rekao, mislim, za ovo istraživanje je bilo najbitnije dobaviti u stvari dobiti tkiva od životinje koje se ponašaju onako kako očekujemo. Tako da smo imali snimke ponašanja i posmatrali su te jedinke. Odabrane su jedinke su onda žrtvovane. Kažem, Jasmin je onda disekovala zajedno sa Aleksom i određenim tehničarima tamo. Onda smo to poslali na sekvenciranje i to je to. Znači, taj deo eksperimenta je...
Malo nekako drugačije, suprotno redosled u stvari. Ti gledaš kako se jedinke ponašaju, onda kažeš, aha, evo, daj mi onu njuću da disekujem, da vidim šta je zapravo tu biohemija i genetika koja može da možda dovede do ovog ponašanja. Ali jel postoji ideja da zapravo se uradi suprotno, a to je da ti kažeš, aha, sad ću ja stvarno da fizički utišam taj gen i da vratim tu jedinku u populaciju i da vidim da li će ona stvarno u sledećem parenju da bude... ne znam, manje aktivna, više aktivna.
Pa da. To može da se uradi, ali možda to mora da se uradi na nivou, dakle, pre jajeta, znači na nivou testisa ili nekih janičelija prethodne generacije. Okay, znači, okay, tu moramo da, ili da, dakle, vratimo određeni tip janičelije koja je onda, dakle...
izmenjena.
Pa da, ili izmenjena ili oplođena. Izmenjeno, što je malo komplikovanije, ne previše komplikovano, ali nemamo trenutno tu ideju. Veliki broj novinara je postavio pitanje, hej, pa ovaj gen je onda možda zanimljiv, ako ovaj gen može efektno u stvari da spusti nivoe testosterona, a samim time da onda utiče na mnoge stvari. Testosteron nije samo agresivnost, naročito recimo kod ljudi gomila nekih drugih funkcija.
Pa mislim ono kao zdravstvenih problema zbog nivoa testosterona.
Jeste, mislim. I onako tipa da li možemo, pa da. Ali mi znamo da ovaj, na primjer, gen radi neke, mislim, kod čoveka, ovaj, homolog, ortologni gen, isto je na neki način povezan sa nekim... bolestima, recimo kod žena, znamo da ima neku funkciju u endometriozi ili u nekim kancerima, tako da nije tako jednostavno sada iz jedne vrste prebaciti neku ideju u drugu vrstu, iako dakle ti geni zaista imaju istu funkciju. Ono što je zanimljivo je da je ovo samo jedan od gena iz ove familije, znači nije on jedini koji radi ovo, rade i drugi, i oni su na neke druge delove tog te razgradnje ili sinteze steroida uključeni. Ono što je nama bilo zanimljivo je da je ovaj gen zaista mnogo više, iako on može da vrši transformaciju iz androstenediona u testosteron, da je on mnogo više, dakle, upućen u razgradnju testosterona, mnogo više je uključen, znači smer reakcije je uvek od testosterona, a ne ka testosteronu, i to je vrlo verovatno ono što je usledljeno, znači, tim dešavanjima unutar jedinke. Mi ne možemo, mislim, kao što rekao, on radi jedno i drugo u laboratoriji, u enzimatskim reakcijama koje mi istražujemo, ali u živim sistemima očigledno je smer reakcije pomeren udesno, znači u ovom slučaju.
A jel postoji neka ideja da se slična stvar, ok, sad smo mi skočili odmah
na čoveka. Da, čoveka, ali ko ću kažem, da, možemo, imamo ptice, ideju, da. Ali zato treba fondova. Da,
neka rade neke druge grupe.
Pa, Clemens, dakle, šef te grupe u Zevizinu, mislim da trenutno traži neki stalni posao, jer i on imao poslovno 7 godina, ne postoji, nažalost, jedna od velikih mana savremenog istraživačkog sveta, naročito u svetu nemačkog jezika u Nemačkoj, Austriji, u Švajcarskoj, da nisu čak ni ti direktori ili šefovi grupa nemaju posao duži od 7 godina dok se ne ustanove kao direktori, gde onda dobijaju do penzije posao taj stalni, i njihove grupe isto tako. U nekom među periodu veoma je nestabilno, i onda tražiti čak i ovakve ideje možda nekada i nezahvalno za grupe koje ne zna gde će biti za godinu, dve, a to je ova situacija trenutno kod njega.
Da, mislim, situacija generalno sa naukom, evo ti šta se dešava sad i u Americi, nije to samo, mi sad ovde nekako gledamo romantičarski, sastali smo se da ispričamo o ovim pticama i tome šta ste vi otkrili, a u stvari iza svega toga postoji jedna ogromno prostranstvo različitih faktora koji utiče na to da se ovako nekako otkriće desi, počeo od same biološke, kao prirode, kao takve, do svih tih ljudskih jeste, faktora, ali... društvenih faktora i tako dalje. To mi se posebno zanimljiva tema.
Da, ali mislim, u osnovi same nauke, u osnovi, dakle, i istraživanja je radoznalost. Radoznalost od prvog trenutka kada je neko video ovog sprudnika
među ženkama.
Da, među ženkama.
Kao što će ovaj ovde.
Pa u suštini među ženkama, jer jeste potpuno drugačiji obojen, ali ne samo to, nego i ponašanje među muževcima, kao, aha, ok, da, da, ovo je veoma zanimljivo vidjeti među pticama ovdje na tim lekovima, jer, eto, kao tipa jedna je od ptica koja to radi, kao, ok, super je zanimljivo, zašto se ovo dešava, hajde da ustanovimo zašto, pa onda dolazimo i do pitanja kako. Ali mora da postoji neka radoznalost. Ono što je, nažalost, tačno je da za to potrebna su materijalna sredstva. Ne možemo mi samo da kažemo ja bih da uradim ovo i hajde da uradim. Ako ne postoje materijalna sredstva, dovijamo se svi na različite načine da, ih, da nekako dođemo do njih. Znači, postoji kompeticija među grupama i slično. A ono što je lepo u radu među grupama koje su, mislim, ova naša grupa nije toliko velika bila na kraju, ali
čuješ... A su bili razni stručnjaci,
tako
mislim,
je.
To je to.
Čuju se različite ideje i...
To je, kažem, interdisciplinarno, nije baš interdisciplinarno, ali
pa,
i tu
nije,
je negde.
I jeste, jer, kažem, kao bilo je došlo to do modelovanja aktivnosti enzima, tako da je bilo tu mnogih stručnjaka, ali su svi bili zainteresovani za ideju, znači. Znači, niko nije rekao na šta se desi, desi se i slično, nego smo baš bili zagrejani, hajde da ovo sada rastvorimo dokle može. Naravno, to ključno pitanje, mislim, to je ono moje pitanje, ostalo je samo kao jedna rečenica tu, a to je šta ga je otključalo ili zaključalo tokom tog okretanja, mi nismo odgovorili na to, mi ne možemo da odgovorimo to dok ne vidimo i celokupan genom i sve ostalo, mislim, i nisam sigurno da ćemo i tada znati, jer treba na neki način ući u tu ćeliju i vidjeti kako, kako se stoji u balansu, odnosno u disbalansu u ovim morfima koji nisu agresivni. Ali pritom, ne znam hoće li to biti, mislim da.
Pa mislim, to je s jedne strane računarski zahtevno, ako sad pričamo o to simuliranju, ako hoćeš da vidiš u stvari tačno, ono, kao da kontrolisano u računarskoj simulaciji sa nekim, sa nekom veštačkom inteligencijom, algoritmom, AlphaFoldom ili čime već, shvati šta se dešava tačno sa tim, ono, presavijanjem, presecanjem, svičovanjem i tako dalje. To računarski zahtevno, to kapiram da u nekom trenutku neće biti toliko računarski zahtevno, ali ja nekako sve vrijeme imam utisak da je tu toliko nekih mogućnosti i parametara da je to onako nesagledivo prostranstvo svih tih raznih kombinacija, uslovno rečeno. Sad možda pričam previše apstraktno. Kombinacija raznih uticaja na samu pojavu da, koje svakako bilo bi super da mogu se ispitaju. I ovo je isto kombinacija raznih uticaja, samo što ste ih vi sveli na, ne znam, tri morfa, dve adela proteina, je super gen koji se sastoji od, ne znam, i tako dalje. A druga stvar koju sam htio da kažem jeste, čak i kad se to desi, ono što je meni posebno zanimljivo jeste u stvari kako to može da se uslovno rečeno generalizuje, a to je, i tu sad evo nekako i zaključujem epizodu, mada imamo još vremena, a to je sam taj switch mehanizam je nešto što je kao princip realno moguće da se desi na drugim delovima DNK, moguće da se desi i da se manifestuje na nekim drugim ponašanjima, na drugim ponašanjima i tako dalje. I meni tu ono, generalno ta cela priča u stvari koju ste vi izneli i pokazali kao, aha, evo ga, jedan gen utiče na, ne znam, ta ponašanja, ajde da banalizujemo na taj način. To je meni onako vrlo nekako zanimljiv smer za sve ostale istraživače koji se bave sličnim ono, genetikom i ponašanjem, za sve ostale istraživače da probaju da pronađu. I sigurno postoji mnogo primjera u prirodi gde može da se nasluti da postoji tako nešto, samo je pitanje sad gde će i kako će dalje da se istražuje.
Da. Znači, ovo su dva dela dugog zaključka i duge ove priče. Ja moram da kažem, mislim, nije dovoljno imati samo računarsku simulaciju i nešto će veštačka inteligencija nama da ispljune, ovo radi ovako, ovo ne radi onako i tako dalje. Ono što je ovdje bilo ključno, a što biolozi vole da kažu, ne znam zašto, je seeing is believing, kako bih na biologi ćeliji ovdje čuo na fakultetu. Mi želimo da vidimo to. Znači, mi moramo da pokažemo da ono što mi u našem modelu kažemo da se dešava, da se zaista dešava. Mi moramo na neki način da kažemo, hej, ovdje postoji taj pojačivač i tu je zakačeno to i to i zbog toga ovaj Andresen Adion ili testosteron ne može da priđe. Mi moramo da obeležimo to bojom, da mikroskopiramo, da ono fotografišemo i da iz toga kažemo, ej, vidimo da se ovo dešava ili ne dešava.
Ne dvosmisleno, znači da to
dakle,
je ono...
Dakle, upravo, pa da, zato što naš, naša priča je krenula sa terena, došli smo u laboratoriju i sve ostalo, ali kada bismo mi sada iz sljedećeg rada, a to je taj koji radimo sa, ovaj, koekspresijama, sa genima koji su ključni ili ne ključni za ovo, za jedno ili drugo, mi moramo da kažemo, ok, ovo sada iz celokupne ove priče mi zaključujemo da ova ovaj biohemijski put ili onaj biohemijski put je uključeni, isključeni i tako dalje. Mi moramo da pokažemo da onda tog produkta nema ili ima. Znači, to samo što smo mi u jednom trenutku uzeli nešto iz nekih ćelija i sinhrono u, recimo, 20 životinja, znači da postoji statističko značajnost da se to, dakle, tu dešava. Ono što je kod, dakle, kažem opet, biologa i tih, onako, interdisciplinarnog razmišljenja jako bitno je, hej, ali ovo je predikcija, ovo je predviđanje, hajde da vidimo tu potvrdu. Jer ako imaš i potvrdu tvoje predikcije na osnovu nekog modela koje si opet iz ćelije izvuku...
Možeš
i
empirijski ponovno... da imaš evidenciju za to, da.
Tako je. I najlepše u stvari je empirijski potvrditi nešto što si ovaj, u modelu na osnovu neke druge empirije uradio. Znači mi u veštačkim inteligencijama, mislim veštačkim inteligencijama, u mašinskim učenjima i modelima mi imamo ovaj, neki set za učenje i neki set na kome posle to testiramo. Tako da i ovdje možemo da kažemo hajde da sve ovo bude u stvari učenje. Jasne. I hajde onda da pokažemo da li to postoji, ne postoji i tako dalje. Jer kao što rekao, mi jesmo veoma hrabro rekli da je ovo jedan gen. Mi jesmo veoma hrabro rekli, hej, ovo se dešava. Ali mi smo pokazali da se to dešava u krvi, mislim i u drugim organima, ali mi nismo pokazali da li se recimo nezavisnim, u ovim agresivnim, zaista taj testosteron vezuje u ćeliji, odnosno da li je aktivan sada u tom jedru, da li je on svugde ili gde je vezan, ovaj, koje gene je zaista otključao u tim ćelijama, a to su geni u stvari koji će dovesti do ponašanja. Ovde je testosteron, kao što si ga malo preko, switch. On je jedan dirigent, znači orkestar ponašanja u tim različitim delovima mozga je odgovoran za, ovaj, za ponašanje tog dela mozga. A onda neki, ne znam, super orkestar, jedna filharmonija, onda celokupna, koja uključuje komunikaciju između različitih neurona iz različitog dela, različitih delova mozga na ostatak tela. To je ono što je ponašanje nešto, da. Plus, dakle, neke informacije iz sredine, obrada signala i tako dalje. Ponašanje uopšte nije jednostavno. Mi smo ga ovdje veoma redukovali i rekli
onako se tako vrlo zvuči kao jedan redukcionizam koji svako ko se bavi ono nekom širom metodologijom bi ovako se odmah na ježio i načudio.
Pa mi smo se svi naježili, znači, kažem, zašto smo mi toliko bili zagrizli da ostane jedan gen? Zato što je to nevjerovatno. Znači, mi upravo idemo na tu priču da ovo jeste jedan, ono, kao tipa, jedan ključni događaj koji je posljedica nekog drugog ključnog događaja od pre milion godina. Mislim, tada su počele te promjene ili su se odmah desile. Ali jedan mali, dakle, jedan mali igrač menja ponašanje, odnosno uklanja tog dirigenta i zato je sve u nekom disbalansu, koji je za nas disbalans jer gledamo te nezavisne kao nešto što je normativa, što je normalno.
Da, da.
Međutim, podjednako su normalne i ove druge dve forme, ova dva druga morfa, u njima jednostavno taj inicijalni disbalans dovodi do novog balansa. Oni nisu u nekom disbalansu, oni su potpuno funkcionalni, tako, oni imaju sobstveno ponašanje, ali to ponašanje je sada na neki drugi način dirigovano, organizovano i slično. Mi ne znamo na koji. U tome čitava poenta. I to je veoma zanimljivo. Mislim, mi smo sada rekli, ok, za agresivnost kod ovih, zato što kod ovih toga nema, a kod ovih ima je zaključan ovaj gen, ali sve ostalo ponašanje.
Da. Vrlo uska slika u stvari pojave koja se dešava.
Pa jeste, ali zato smo...
Ali tako nauka funkcioniše.
Tako je, ali zato kažem, taj
celokupna ideja eksperimenti rade da. Bila upravo usmerena, hej, pogledaj ova jedna tačkica ovde radi ovo.
Pa da, ali mislim, evo sad, bukvalno kako sam izgovorio, vrlo uska slika, ono, prolazi mi kroz glavu, čoveče, evo, pričamo već ono skoro 2 sata
o
vrlo ono složenom jednom istraživanju koje obuhvata ono 3-4 različita aspekta istraživačka, i terenski, i bioinformatika, i biohemija, i genomika, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ta vrlo uska slika i ta jedna tačkica je ono nešto čime se ljudi bave ceo život. Tako da.
Pa da, ali to nam je posao. Da. Mislim, super. Posao i strast. U ovom svemu se nalazi i strast.
A kad smo počeli epizodu, ja sam se plašio, i u stvari kad smo dogovarali epizodu, ja sam se plašio, neće valjda ovo da ode sad u tako neku ono usku priču o vrlo jednom specifičnom nekom ono malom,
joj,
gde će ono da nas sluša 10 ljudi ukupno. Međutim, ne, mislim da smo stvarno, i zato mi je i zanimljiv ovaj posljednji zaključak koji sam pomenuo, jeste da je taj mehanizam u stvari koji ste vi uočili, nešto što zvuči kao da može da postoji i na drugim genima, i na drugim vrstama, i na drugim ponašanjima, i bukvalno samo čekamo ono u narednih ne znam koliko godina.
I mi. I mi.
Da.
Dakle, testosteron jeste jedan od poznatih...
Pritom, ne samo testosteron, nego mogu budu drugi hormoni, mogu da budu drugi biohemijski mehanizmi.
Upravo, pa kada smo ovo, mislim, kao... znači, vučiš me za jezik, ali... meni je mnogo zanimljivije bilo upravo to kao, okej, mislim, postoje, mi znamo, i neke male razlike među ženkama koje su nezavisne, ono kao sateliti ili šeder ženke. Ali, da li zaista postoji razlika u njihovom ponašanju, to još nismo ustanovili. Šta kod njih radi ovaj gen? Znači, da li on isto tako dohvati estrogen i estradion ili šta god? Ne znam se. Radimo biohemiju sada ženki mnogo više, jer jako je smešno, znači ponašanje, naravno polno ponašanje obuhvata dva pola. Ovo je ponašanje unutar jednog pola radi pristupa drugom polu, definitivno, i razmnožavanja, ali da li postoje slične stvari u drugom polu, koji u ovom slučaju onako ti pali koji dira.
Dvosmerna ulica, što bi se reklo.
Pa ja nisam siguran da li je dvosmerna, ako ovde postoje onako tipa
više,
potencijalna igrača, ali da.
Pa ne, ali kažem, ako pretpostavimo u stvari da je ono parenje proces između dve jedinke, onda u tom smislu jedna utiče na drugu.
Pa dobro, to jeste, ali opet, parenje kod ptica znači kao tipa da posle jednog mužjaka može i drugi da dođe
zanimljivo, tačno.
Znači,
tačno,
tu vrlo verovatno postoji selekcija na nivou spermatozoidi i slično, ali kažem, to je tek novo polje.
Da, dobro. Ništa. Za godinu dana.
Pa ja, imamo prevelika očekivanja da ove godine.
Da. Ja mislim, svašta nešto drugo radimo tokom ove godine. Nadam se ne još dugo.
Da, pumpamo, dinstamo i ostalo. Da.
Tako, sledeći put kad se vidimo, ko zna šta će biti.
Dok ćemo doći, da. Neki sos ćemo praviti.
Nadam se. Ništa, Vlado, hvala ti puno za ovu priču. Ja ću ostaviti link za originalan rad u opis epizode.
Da, ja mislim da je Science pod firewallom ovde ili nešto.
Nije, može da se pristupi lepo sve. Mislim, i ako ne može, ima tih načina raznih. Dovijaju se ljudi. Svakako pratimo se i čim bude nekih novosti vezano za sve ovo što radiš, u stvari uvek si dobrodošao da pričamo o tome ovde. Tako da, eto, nadam se da je ljudima bilo zanimljivo i da je većina ostala do ovog trenutka, odnosno do kraja, da nisu otišli u trenutku kad si krenuo da pričaš o suvoj genetici i biohemiji. Čak i ako nisu, nadam se da im je bilo inspirativno i to što su čuli. I to je to, ništa. Čujemo se u sledećoj epizodi. Nadam se ne sa ovoliko velikom pauzom.
Pozdrav svima.
Ćao.